Азатлык радиосы сөйлейбен микрофон алдында ол суқырмаш безнең тапшыруда. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Финляндияге эш сәфәре барышында татар мәхәлләсе белән очрашты. Алты буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Швециядә тикшерү нәтиҗәсендә галимнәр яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеле була дип белдерделәр. Тестның төгәллеге 96%. Медицина фәннәре докторы Мурат Кәримов белән архив әңгәмәне тыңлагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Татарстан президенты Финляндия сәфәрен татарлар белән очрашудан башлады. Очрашуда беренче булып чыгыш ясаган Финляндия татар җәмгыяте рәисе Атик Али татарларның Финляндиядә зур хөрмәткә лаек мөселман җәмгыяте булганын белдерде. Париждагы һөҗүмнәрдән соң ул үзе һәм Финляндия татарлары имамы Рамил Билал күп санлы телевидение һәм радио тапшыруларда чыгышлар ясаган.
Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургали улы Миңнеханов, кадерле кунаклар, aziz millettaşlar, sizni her kaysınızı bu tantanalı şara umayabilen hoş geldiniz deyip selamlayayım. Selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Din, ana tel, örf adet turunda niyetin söylerine yok idi. Din, demek İslam dini, ana telimizini hem örf adetlerimizini altıcı buğun saklar kilse de. Ama da lakin Paris şəhərindəki bulan faciəli vəqiyələr arqasında bir neçə məsuz əytəsim kilə həm əytəsi var. İstək ötürəsi kilə bir yıl elək Birləşkən Arab Emiratları biznin məhəllə biznin ismin teröristlər listasına kirtkən idi. Bu əlbəttə hata bulub çıxdı. Hata tərcümə Arab dilindən İngiliz dilinə həm İngiliz dilindən Fin dilinə. Шулып кетишне Финляндия ташкы эшләр министры әйтте. Бу мәсьәлә турында хата булырга тиеш. Чөнки алар татарлар. Ана һәм башка финнларга татарларның террорист булуы үзеннән үзе билгеле бер әйбер. Без Парижда булган галамат хәлләрне әлбәттә кабул итмибез. Һәм шик тә юк. Бу кабахат хәрәкәтнең ислам дине белән бернинди дә бәйләнеше bulmağı bilgeli. Mahallemizin imamı bunun turunda irtege MTV TV kanalında birgelikte Hristiyanlarının biskopu hem Yahudi mahalle reisi bilen çıkış yasayacak. Finlandiya'da ayrım Yahudi, Hristiyan hem İslam dini citekçileri dinler camiyeti var hem bendeğiz anı citekli. Bu camiyetin reisi olarak kiçe hem bugün türlü oturuşlar ütkerirge, türlü hatlar ezilerge duru kildi. Cemiyet isiminden medyaga cibergen hatımızda teröristler kılgan hareket turunda cirengeç süzen kullandık. Cemiyetinin birinci Müslüman reisi bularak birden bir kandidat bulup saylandım. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar hem başka Müslümanlar ettiler. Birinci Müslüman reisi Tatar mahallesinden bularga diyelim. Demek Finlandiya'da yaşayan Tatarlarını Tışkışlar Ministerliğine hürmet etmi, Tatarlarga başka dinler cisekçileri de hürmet kursatır. Kimsin Tatar? Tatar dilini anlayı Sülyala torgan bir kişi. Demek Tatar dili bilen beyli bulgan mesele. Din mahallemizde disteyalar saklap gilgen hem bugünisi gününü mahallemizni Tatar dili saklı hem kilaçekte de saklayacak. Bu mesele turunda imanım kamil. Etelini kayçan öğrenemiz. Sabiçakta, balaçakta. Hem kayda öğrenemiz, öyle öğrenemiz. Hem kendinden öğrenemiz. Elbette enilerden öğrenemiz. Eniler balanı terbiyeler millet için işliler. Eniler şekilli her bir Tatar kişisi millet için inkiminden atmasına biz şahit işler gettiyiz hem tülemsiz. Demek eniler yine tügel Başka Tatarlar da diğer millet için tırışırga. Tatarlar için bunu mühim eğilir. Çünkü Tatar halkı bütün dünyaya sibilgen, şaşırgen deyip eğitiriz. Hem elbette Tatar halkı dünyada en sibilip, taralık yaşayıcı milletlerinin birisi. Finlandiya'da yaşayıcı 600 Tatar sunlar seçtiler Tatarstan için. Hayırlar eğitir, birini yaşayalım. Ama min eğitim kirisince hem o cümlemle 3 misal bilen ispat etti. Onun birincisi, İskat Aşırası Kile Ütken 2014 yılının Mart ayı bu zal Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Bürosu'nun küşme utarışı ütkerildi. Hem bu utarış isminden hat ciberildi. O hatını Rinat Zinnurola Zakirov imzaladı. Hem biz o hatını Finnair Avia Kompanyası ciddetçilerine tapşırdık. Hem şundan 3 ay sonra dalar ilan etti. Turu uçular turunda. İkinci misal. Tatarstan hem Finlandiya arasındaki turizm meselesi. Turizm bürosu bilen elintege kirdik kazandı. Hem turizm bürosu kişileri Finlandiya alar bilen Finlandiya'da oturuşlar yasadı. Hem günüse günlü Finlandiya'da bulgan tur operatörler Finlarga turu reisler turu paketler sata başladılar. Hem şart dikip satkanlar iken indi. Üçüncü, TNV Yan Gasser Helsinki'deki korpunk açılışı gayri resmi bulmasa da ama barıdır. Hem bu fırsattan faydalanıp sizge Prezident Efendi bizim yerden itken için rahmetlerimini bildiresin ki. Bu niçek bulup çıktı. Anda kaybır kıyınlıklar oldu. Şundan kesemde telefon var. Telefonun hatiresi var. Hatirede bir isim var. Ulda bolsa Radik Rüstemoğlu İmaddinov. Sizin yerden çekiz. Anarga haber ettim bu. Kıyınlıklar turunda ol etti. Bir de kaygırmayız. Şundan bir atma da yükmedi. TNV'den yaşayıp utkırsattılar. Rahmet sizge.
Татарстан президенті өз ширатында Финляндия татарларына 6 буын аша динне, тілне, һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Татарстанда да дин булмаса, тілне саклап булмаячак, диде Миңнеханов.
Хәерле кеш, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бик шат сезнең белән күрешергә. Мин беренчедән менә бик истәлекле матур чыгыш өчен рәхмәт әйтәсем килә. Бик Матур итеп, бөтенесен сөйләп бирдегез, менә сөйләргә әйбер дә калмады. Әлбәттә, менә мин сакланып тыңладым сезнең. Безнең әле күбебезгә Татарстанда менә сезнең кебек шыннап торып, матур итеп татарча шундый чыгыш ясавыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кул чабыйк әле. Әлбәттә, һәр Татар кешесе ул үзенең татарлыгын, телен, динен, гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Менә сезнең күләм монда күп булмаса да, инде 6 буын сез телне дә, динне дә, гореф-гадәтләрне дә Татарстан белән араны да хезмәтегез саклап торасыз һәм үзегезнең әйткән сүзегездә дә бик зур мәгънә. Нәрсә Татарстан сезгә эшли түгел, без Татарстанга нәрсә эшли алабыз дип әйтүегез өчен бик зур рәхмәт. Без әлбәттә зур Россия хөкүмәтендә торабыз. Әлбәттә безнең республикабызның яртысы урысча сөйләшә торган кешеләр. Шуңа күрә бүгенге көндә үз телен саклап калу бик авыр. Шуңа күрә без бик дөрес дип саныйбыз ул Әгәр дә безнең мәчетләребез, ниләребез дин белә аралыбыз булмаса, безгә үзебездән телебезне, гореф-гадәтебезне саклап калу бик авыр. Без хәзер белгән беләсездер инде, менә былтыргы елда безнең былгыр ЮНЕСКО нигә керде, историк списогына керде, шуңа күрә Без ел сайын Болгарның 922 елда без исламны кабул итеп алдык. Без ел сайын шунда бөтен Ресейден имамдарыбызны жийип шундай ишарашулар, форумдар өткөрөбүз, сүйлөшөбүз. Хәм икенче елда, келешек елда, 16-нчы елны без анда Ислам академиясы тезе башлаячакбыз. Әлбәттә, бу әйберләр бик кирәк. Аннан соң бик дөрес мин сезнең белән әйткән сүзегез белән риза. Әгәр дә иде ана телен, әгәр дә һәр бала ана телен белергә тиеш. Иде, әгәр дә ата-ана балалары белән үз телендә сөйләшмәсә, ул телне каядыр барып кына өйрәнеп булмый. Без үзебездән башларга тиеш. Әгәр дә без үзебезнең телебезне, динебезне саклыйсыбыз килсә, без үзебезнең балаларыбызга шушы белгәнебезне җиткерергә тиеш. Без бүгенге көндә күп кенә программалар, хәзер татар телен укыту программаларын яңартабыз, уңайрак, кызыграк булсын дип тырышабыз. Менә бу яңа технологияларны кулланабыз, ана теле дигән интернет аша безнең программабыз. Тендер планетаның программасын дөрес үзгәртеп, күбрәк тел белән, сәнгать белән шундый программалар булсын дип тырышабыз. Әгәр дә безнең урыннарда шулай сезнең кебек кешеләр булмаса, без әлбәттә бу эшне эшли алмас идек. Безнең Ринат Зиндорович бар инде, Ринат Зиндорович. Ул тырыша, но аның тырышлыгы гына барып булмый. Мин үземчә кая барсам да, кайда чит илдәме, Россия күләмендәме, үзебезнең татарлар белән очрашып, ничектер шунда китаплар барып, тегесен, мансын эшләргә тырышабыз, мәчетләр төзергә булышабыз. Бу эшне алып барабыз. Менә сезнең менә сез үрнәк булып торасыз. Без бүтәннәр белән сөйләшкәндә әйтәбез, менә карагыз. Ничә буыннар буенча Фин илендә татарлар үзләренең телен дә, динен дә сакладылар һәм әле без барып күп кенә әйберләргә өйрәнеп кайтабыз сездән. Һәм Финляндиядә дә бик күп өйрәнә торган әйберләр, менә яңалыклар, инновацияләр. Без Татарстанда күп кенә үзгәрешләрне эшләдек, менә сезгә килеп, менә монда күреп өйрәнеп кайтканнан соң. Бүген көндә дә безнең зур гына делегация, анда әле безнең Татарстан гына түгел, бүтән өлкәләрдән дә иптәшләр бар. Шуңа күрә бер яңадан сезгә барыгызга да менә шушындый матур җыен өчен рәхмәт әйтәсем килә. Киләчәктә дә шулай күрешергә насыйп булсын. Әлбәттә, менә безнең яшьләр, балалар аралашырга тиеш. Безнең туризм, менә хәзер самолет атнага 2-3 тапкыр оча. Менә ул әйберләр, ул бик безнең эшебез өчен бик уңай. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, уңышлар. Һәм сезнең эшегез белән, сезнең менә дустлыгыгыз белән без горурланабыз һәм сезгә рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә.
Ике көнлек сәфәре барышында Миңнеханов Финляндия президенты Саули Ниисте белән очрашты. 16 ноябрь Россия илчелегендә Татарстан-Финляндия бизнес-форумы узды. Анда катнашу өчен президент белән бергә Татарстанның икътисад министры, инвестицион үсеш агентлыгы һәм сәүдә сәнәгать палата җитәкчеләре килде. 2011 елның март аенда Миңниханов инде Финляндиядә яшәүче татарлар белән очрашкан иде. Ул вакытта Финляндиядә татар оешмасын җитәкләгән Окан Даһир Миңнехановның Финляндиягә килүен ике дәүләт арасында бәйләнешләрне ныгытуда зур тарихи вакыйга дип атады. Миңнехановның Финляндиядәге очрашулары турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Швециянең Умеу шәһәрендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә галимнар яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерде. Тестның төгәллеге 96% диләр. Швеция, АКШ һәм Нидерланд галимнәре рибонуклеин кислотасын анализлау барышында махсус тест булдыра алганнар. Тест кешедән анализ өчен җитәрлек булган бер тамчы кан алып, аның рибонуклеин кислотасын тикшерүдән гыйбарат. Әлеге генетик анализ тикшерүчеләргә кешедә яман шиш булу яки яки булмауын билгелей, шулай ук аның төре турында мәгълүмат бирә. Тикшеренү барышында галимнәр 283 кешедән анализга кан алып, алар 228 кешедә яман шешнең теге яки бу төрен тапканнар. Бу нәтиҗәләрне клиник анализлар белән чагыштыргач, 96% очрагында нәтиҗә дөрес булып чыккан. Тикшеренүләр Швециянең иң зур югары белем бирү үзәкләренең берсендә, Умео шәһәрендә үткәрелгән. Ошешнең медицина һәм фән үсешендә әһәмияте гаять зур. Бу тикшеренүләр киң кулланыш тапса, яман шешне башлангыч стадиядә үк билгеләп дәвала булачак. Башлангыч стадиядә яман шешне билгеләү аны тулысынча дәвала мөмкинлеген бирүе мәгълүм. Татарстанда яман шеш тарала дигән мәгълүматлар сурәтендә бу шактый өметле булып тоела. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шеш ачыкланган кешеләрнең саны 2 тапкыр арткан иде. 2005 елда республикада һәр 83-нче кешедә рак булган булса, хәзер 45-нче кешедә яман шеш бар. Медицина фәннәре докторы, Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Марат Кәримов медицинадан 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шеш булдырмау ысулларын бәян итте. Архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтіні, аның шу төтінің ішінде рак шығара тұрған әйберлер бар. Канцерогенный вещества дейлер аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәр бір түтінде бар. Һәр бір түтінде. Нинди генә түтін болмасын. Менә үйнің жылтырға жаққан көмірінде ме, ағашында ме, нинди генә түтін болса да шул полициклический ароматический углеводород дегенлер бар. Алар куп, аның иң еш шыраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәр бер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә. Чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала искесенең аның двигателе моторы. Алай юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенны әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шу бәрне кимә һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Псасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тоҗрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия матдә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук бер урамның пишираткан автомобильләрнең пишираткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пиширанган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның içинә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның эчендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишерак, сулыш алган һавабыз пишерак. Аннасын шул су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгәне үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның эчендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск областында, менә Уральск областында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикребез буенча, шул менә безнең пишеранган ашнашыбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишерак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишеранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, кай вакытта ул ярылык белән бәйләнеше була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул, әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган чих. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килеп килә бит алар бәрибер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса, әгәр дә кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала, миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сарсыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән папалык, туралар кай вакытына ким генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшләйләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы җикле булмас өчен, беремес булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Палабай сөздән беремес булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларын да эчәләр, уколын да салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмасы өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогенлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килмей. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало кем бетнен белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең эчендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган канцерогеннең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгыра икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул хелобактерны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында азатлыкка сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.